Tako da te deputati, karte i vodomi sedi, paznjuje par atlatu. Darba kārtība, vai kādi iebildumi,
no.
Iekšlikumi.
No. Ir priekšnieku, būs sākt cēni.
Ir uzsākt, jā. Tā. Lēma projekts numur 1 par papildus finansējuma piešķiršanu. Šis lēma projekts saņēmis akceptu komitijas sēdē, vai kāds kaut ko grib piebilst? Ja ne, tad lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības 2018. Gada budžeta izpildi 9 mēnešos. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Grozījumi Ilūksas novada pašvaldības 2018. Gada 5. Februāra saistošajos noteikumos par Ilūksas novada pašvaldības 2018. Gada budžetu. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par izmaiņām Ilūksas novada pašvaldības kasu darba laiku. Jautājums saprotams, vai ir iebildumi? Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par
13.
Pret?
Viens.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ilūkstē atsevināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ilūkstē atsevināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa Ilūkstē nodošanu atsevināšanai. Projekts akceptēts komitijas sēdē. Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par dzīvomās mājas Šederē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Šederē nodošanu atsevināšanai. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par precizējumiem saistošajos noteikumos numur 9 2018 Ilūksas novada kultūras un tūrisma aģentūras nolikumā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. par Ilūkstes novada sporta skolas direktora iecelšanu amatā. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēms pieņemts. Par Raudas internātamats skolas direktora iecelšanu amatā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēms pieņemts. Par nekustāmā īpašuma nodokļa pamatparāda un kavējuma naudas dzēšanu fizisko personu nāves gadījumā. Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par nekustāmā īpašuma nodokļa parādu un kavējuma naudas piedziņu. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumu Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 2 2013 par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumu Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 2 2018 par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšana Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšana Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglēnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsot par
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Bedrenes pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietas pagastā.
Balsojumā nepiedalos.
Lūdzu piefiksēt. Pārējie balsojumi par
13.
Lēmums pieņemts. Pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līgumu pagarināšana Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Prodes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglēnes pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Eglainas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šeidras pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustāmo īpašumu Šeidras pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamajam īpašumam Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsot par
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā. Nosaukuma un adreses piešķiršana. Lūdzu balsot par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustāmajam īpašumam Šeidras pagastā. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par valstī piekritīgo zemes vienību. Subatē robežu precizēšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par
14.
Lēmums pieņemts. Par ierosinājumu atsevināt pašvaldības zemes vienības daļu. Bebenē, lūdzu izmaiņas pavērojiet izmainītajā lēmuma projektā. Būtība... Nodot šo lietu sabiedriskai apspriešanai. Jā. Publiskai apspriešanai. Jā. 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 Nav nekādu iebildumu. Lūdzu balsojumu par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, domas sēdi ir slēgta.